Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Kočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Još jedna žrtva femicida u Bosni i Hercegovini. Sud BiH zatražio tužilaštva da dopuni optužnicu protiv Milorada Dodika. Srbija se nije uskladila sa novim sankcijama Evropske unije protiv Belorusije. Human Rights Watch tvrdi da su saudijski graničari ubili stotine migranata. Jak zemljotres pogodio Kaliforniju. Tropska oluja besni Los Angelesom. U nastavku emisije i ove teme. Bezvizni režim, direktni letovi i jednostavnije procedure su među glavnim razlozima zašto su Rusi odabrali Srbiju, kaže 27-godišnji Lev za Radio Slobodna Evropa.
Za nas je veoma zgodno što možemo ovde da ostanemo bez viza. Takođe, mislim da je prilično lako da se dobije boravišna dozvola, makar privremena, a posle nekog vremena i trajna.
Koliko je uobičajeno nasilje u Pakistanu zbog bogohuljenja i zašto je to tako osetljivo pitanje?
Sudije koje su razmatrale slučajeve bogohuljenja izvijestile su da se suočavaju sa pritiskom da izreknu osuđujuće presude bez obzira na dokaze, bojeći se da će biti meta fizičkog nasilja ako to ne urade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine je vratio na doradu optužnicu protiv Milorada Dodika, predsjednika BiH entiteta Republika Srpska i Miloša Lukića, VD direktora službenog glasnika Republike Srpske, potvrdili su iz suda BiH za Radio Slobodna Evropa. Tužilaštvo BiH ih je 11. avgusta optužilo za krivično delo nepoštovanja odluka Ureda visokog predstavnika u BiH. Ova optužnica je usledila nakon što je u službenom glasniku Republike Srpske objavljen ukaz predsjednika Republike Srpske u kojem piše da se odluke Ureda visokog predstavnika u BiH više neće objavljivati u ovoj publikaciji, a time ni poštovati u tom entitetu. Ukazom je navedeno i da se u Republici Srpskoj više neće primenjivati ni odluke Ustavnog suda BiH. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik su se juče u Budimpešti sastali sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, ali i sa drugim liderima koji su bili prisutni u glavnom gradu Mađarske povodom velikog nacionalnog praznika. Danas su održali konferenciju za medije na kojoj su se dotakli ove, ali i mnogih drugih tema. Više u prilogu Gorana Katića.
Republika Srpska ima problema zbog povlačenja njemačkih investicija, ali pokušava da ih riješi tako što će ih podijeliti sa prijateljima. Ovo je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao na preskonferenciji koju su sazvali on i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović dan nakon posjete Budimpešti i sastanka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Kazao je da ovaj BiH entitet ima probleme zato što neki poslanici u Njemačkoj nameću svoje narative o Miloradu Dodiku i Republici Srpskoj, ali između ostalog i zbog djelovanja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. On je istakao da je sa Mađarima dogovorio preuzimanje nekih projekata od kojih je odustala Njemačka.
Ukupan aranžman koji smo postigli juče sa mađarskom vladom iznosi 118 miliona evra. 18 miliona eura ići će za podršku projektima kao do sada nabavke poljoprivrednih mašina, 18 miliona. 70 miliona eura od one kvote koje smo imali ranije odobreni, 100 miliona za podršku privredi, preusmjerit ćemo za neke od projekata koji je na sraman način njemačka vlada pokušala da zaustavi.
Dodik tvrdi da su određeni ugovori i dalje na snazi, ali čeka razjašnjenje iz Njemačke, te da od njihovog odgovora zavisi kada će početi saradnja sa Mađarima. Rekao je da se po pitanju nastavka njemačkih projekata razgovara i sa Kinezima. Sa predstavnicima vlasti Azerbejdžana su on i Cvijanović razgovarali o investicijama u oblasti nafte i gasa, dok je tema sastanka sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom bila izgradnja puta Sarajevo-Beograd. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Cvijanović, poručila je da je u Budimpešti sa Orbanom dogovoreno osnivanje savjeta o saradnji Republike Srpske i Mađarske.
Gospodin, dakle, Dodik i gospodin Orban će biti ti koji će nadgledati realizaciju tih projekata i davati potrebnu dinamiku onda kada, ako slučajno dođe do toga, da se nešto ne dešava u predviđenim rokovima ili sa onom predviđenom namjerom kako smo to odlučili. Dakle, velika zahvalnost za političko razumijevanje koje je pokazala Mađarska, pokazuje, i ona je definitivno dokazani prijatelj svih naroda koji žive i svih država koje postoje na Zapadnom Balkanu.
Orban je ranije blokirao pokušaje Evropske unije da sankcioniše Dodika, koji je otprije pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Osim toga, Mađarska je pomogla Republiku Srpsku sa 100 miliona evra kredita, od čega je do sada dio potrošen za nabavku poljoprivrednih mašina i alata za zemljoradnike u ovom BiH entitetu. Da bi dobili pomoć, poljoprivrednici su morali da uplate 30% novca i puni iznos PDV-a da bi dobili mašine proizvedene u Mađarskoj. Ova pomoć je dogovorena u decembru 2021. godine prilikom Orbanove privatne posjete Dodiku u Laktašima kod Banja Luke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Hajrudin Mehanović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je muškarac ubio nevenčanu suprugu u porodičnoj kući nedaleko od Živinica na severoistoku BiH. Nakon toga je izvršio samoubistvo. Ovo je drugo ubistvo u proteklih 10 dana u Bosni i Hercegovini u kome je muškarac ubio nevenčanu suprugu. Prethodno je muškarac iz Gradačica ubio 11. avgusta nevenčanu suprugu i još 2 osobe, dok je 3 ranio. Tada je ranjen i policajac. Ubistvo nevenčane supruge je prenosio uživo na Instagramu, koji je kasnije uklonjen, a u toku policijske akcije počinio je samoubistvo. Ovo ubistvo je povod za više protesta širom BiH. Građani i građanke Banja Luke u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska uz predstavnike civilnog društva održali su danas protestnu šetnju protiv femicida. Šetnja je, kako je navedeno, znak podrške građana Banja Luke žrtvama nasilja. Hana Ćurak sa platforme Sve su to vještice za naš dnevni podcast Šta ima govorila je o pozivu na proteste.
Gdje god da se zadesiš, sama ili u grupi, na poslu, u autu, u kuhinji, u prodavnici, na ulici, stani na 15 minuta. Ti koja radiš, liječiš, učiš, voziš, čistiš, stani. Obustavi svoj rad, odbij poslušnost. Ako stanu žene, staje svijet. Iza protesta ne stoji ni jedna partija, ni jedna nevladna organizacija, ni jedna grupa, niti institucija. Proteste samostalno i spontano organizuju žene Bosne i Hercegovine. Naš rad pokreće ovo društvo. Ako mi nismo slobodne, onda neka stane sve.
Bila je to Hana Ćurak sa platforme Sve su to vještice. Više desetina građana okupilo se danas i u Novom Sadu da protestuju protiv nasilja nad ženama. Na skupu je bio naš dopisnik Norbert Šinković. Norberte, šta je bio povod i koje su se poruke mogle čuti na ovom protestu?
Tako je, više desetina građana se okupilo danas u centru Novog Sada, na glavnom trgu, na Trgu Slobode u centru Novog Sada. Građani su se okupili u znak solidarnosti sa ženama u Bosni i Hercegovini nakon što su u toj državi u kratkom roku ubijene 2 žene u partnerskom nasilju. Skup je inače započet minutom ćutanja za ubijene žene, a vidjeli smo različite poruke upućene pred svega institucijama i društvu, kao što su stop nasilju nad ženama ili zašto je veća sramota biti silovana nego biti silovatelj. S obzirom na to da je ovo prvo skup solidarnosti, učesnici i učesnice razvijaju i crni transparent sa porukom žene Novog Sada uz žene Bosne i Hercegovine. Na protestu Novom Sadu inače građane je pozvao pokret Bravo. Njihova predstavnica Magdalena Rašković je rekla okupljenima da ubistvo Nizame Haćimović pokazalo da zločin pred očima čitavog sveta, kako je ona rekla, je moguće izvesti. Zapravo ona je aludirala na prenos njenog ubistva uživo na društvenim mrežama. Ona je također dodala da ovakav opis stradanja je poznat i građanima Srbije, ali i, nažalost, Novog Sada. Aktivisti su postavili više pari crvenih ženskih cipela kao simbol ubijenih žena i ponovili su poruku da moramo prestati kao društvo sa ignorisanjem problema i da prihvatimo da u našim društvima, u našim zajednicama u regionu, žene bivaju ubijene od strane svojih partnera ili bivših partnera u regionu. Učesnici su na kraju skupa ostavili poruke na asfaltu ženama u Bosni i Hercegovini i zapravo na taj način je sam skup i završen. Da, dodamo još da nije bilo nikakvih incidenata.
Ovo je bio Norbert Šinković sa protesta protiv nasilja nad ženama u Novom Sadu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srbija se nije uskladila sa odlukom Evropske unije o proširivanju sankcija protiv Belorusije, potvrdio je danas visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj. Naime, zbog umešanosti Belorusije u ilegalnu invaziju Rusije na Ukrajinu, Evropska unija 3. avgusta proširila zabranu izvoza u Belorusiju na niz visoko osetljivih dobara i tehnologija koje doprinose vojnom i tehnološkom unapređenju. Takođe, uvedena je dodatna zabrana izvoza vatrenog oružja i municije, kao i robe i tehnologije pogodne za upotrebu u vazduhoplovstvu i svemirskoj industriji. Sa odlukom Evropske unije o sankcijama protiv Belorusije su se uskladile sve ostale zemlje Zapadnog Balkana, kao i članice zajedničkog evropskog ekonomskog prostora, navodi se u saopštenju. Trend davanja državljanstva Srbije ruskim državljanima iz 2022. po posebnoj proceduri nastavio se i u 2023. godini. Tako je prema analizi Radija Slobodna Evropa, samo u prvih 7 meseci broj ruskih državljana i državljanki koji su dobili državljanstvo Srbije gotovo jednak broju za celu prethodnu godinu. Više detalja u prilogu Mile Đurđević.
Na 10 srpskih pasoša dodeljenih stranim državljanima u 2023. gotovo 6 je otišlo u ruke državljaninu ili državljanki Rusije. To pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa. Tako se trend davanja državljanstva Srbije ruskim državljanima iz 2022. nastavio i u tekućoj godini. Analizom su obuhvaćena samo ona državljanstva koja dodeljuje vlada Srbije po posebnoj proceduri. Rešenja vlade se objavljuju u službenom glasniku odakle Radio Slobodna Evropa uzimao podatke. Podaci o državljanstvima koje se dodeljuju po redovnoj proceduri i o kojima odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nisu javno dostupni podaci. U godini ruske invazije na Ukrajinu privremeno ili trajno boravište u Srbiji potražilo je više stotina hiljada Rusa, neki usled zapadnih sankcija Moskvi, koje su im onemogućile da rade za zapadne kompanije, neki od straha od mobilizacije. Prema poslednjim dostupnim podacima MUP-a Srbije, boravište ima oko 30.000 Rusa. U Srbiju je iz Rusije pre nešto više od godinu dana i straha od mobilizacije i zatvaranja granica došao 27-godišnji Lev. Po struci programer u Beogradu, kako je rekao u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, radi za jednu veliku zapadnu IT kompaniju. To što mu za ulazak u zemlju nije bila potrebna viza, bio je jedan od glavnih razloga zašto je odabrao Srbiju.
Za nas je veoma zgodno što možemo ovde da ostanemo bez viza. Takođe, mislim da je prilično lako da se dobije boravišna dozvola, makar privremena, a posle nekog vremena i trajna.
Rekao je Lev. Na pitanje kako danas, godinu dana posle, doživljava Srbiju, naveo je.
Mislim da je sada kao dom za mene. Volim Beograd i svoj kraj. Volim ljude koji su toliko srdačni i pružaju vam dobrodošlicu. Svi se smeju, što je kontrast u odnosu na Rusiju.
Lev je rekao da uči srpski jezik i da planira da ostane u Srbiji na duže. Na popisu stanovništva održanom u oktobru 2022. broj Rusa je utrostručen u odnosu na prethodni popis 2011. U zvaničnu statistiku popisa ušlo je više od 10.000 građana koji su se izjasnili kao Rusi. Time su se ubrojali u 16. po brojnosti manjinsku zajednicu u Srbiji. Srbija, iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, među retkim je državama u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji. Zvanični Beograd posebne veze sa Kremljom nije raskinuo ni godinu i po dana od početka ruske invazije na susednu Ukrajinu. Uprkos pozivima Brisela i Vašingtona da se Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji uskladi sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije i uvede sankcije Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Vlast u Moldaviji zabranila je ulazak Goranu Bregoviću, muzičaru i nekadašnjem frontmenu popularnog jugoslovenskog rock benda Bijelo dugme, zbog njegovih proruskih stavova i podrške ruskoj aneksiji Krima, ukrajinskog poluostrva koje je Kremlj protivpravno prisvojila 2014. godine. To je za tamnošnje medije potvrdio ministar unutrašnjih poslova Moldavije Adrian Efros, nakon što su Bregović i njegov bend vraćeni sa moldavske granice. Muzičar je trebalo da nastupi u nedelju 20. avgusta na muzičkom festivalu Gustar u mestu Stari Orhej. Zabran ulaska Bregoviću sudio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je zatražio objašnjenje od Ministarstva spoljnih poslova Moldavije. Bregović je u martu 2015. godine održao koncert u Odesi na Krimu, godinu dana nakon što je na tom ukrajinskom poluostravu organizovan referendum o pripajanju Rusiji, a koji nije priznala većina država članica Ujedinjenih nacija. Granična policija Moldavije prethodno je saopštila da je Bregoviću zabranjen ulazak u zemlju od 2022. godine, o čemu su, kako kažu organizatori festivala u Starom Orheju, napred obavešteni, prenosi Moldavska agencija IPN. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je 20. avgusta da zabrana ulaska Goranu Bregoviću ne odgovara tradicionalnim prijateljskim odnosima Srbije i Republike Moldavije i da je odluka da se Bregović ne pusti u zemlju naišla na veoma negativne reakcije i osudu javnosti u Srbiji.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Zemljotres magnitude 5,1 pogodio je nedelju posle podne po lokalnom vremenu područje Južne Kalifornije, na koje je stigla i tropska oluja Hilary. U novom izveštaju Human Rights Watcha navodi se da su saudijski graničari ubili stotine migranata, a Severna Koreja je otkazala prvi međunarodni komercijalni let posle COVID-a. Više u prilogu Aide Đugum.
Jak zemljotres pogodio je Kaliforniju dok tropska oluja bjesni Los Angelesom. Epicentar potresa bio je na području sjeverno od Los Angelesa, a podrhtavanju su osjetili stanovnici na velikom dijelu južnog područja ove američke savezne države, dok su se pripremali za obilnu kišu i moguće poplave koje donosi tropska oluja. Oluja Hilary izazvala je bujične poplave istočno i zapadno od Los Angelesa nakon što je smrtonosnom snagom projurila meksičkim poluotokom Donjom Kalifornijom. Jedna je osoba u Meksiku smrtno stradala u iznenadnim poplavama gdje su neke ceste odnesene. Guverner Kalifornije proglasio vanredno stanje za veći dio Južne Kalifornije. Oluja Hilary prva je oluja te vrste koja je pogodila okrug Los Angelesa od 1939. godine, gradonačelnica Los Angelesa Karen Bass.
Grad je otvorio većinu hitnih privremenih skloništa za nezbrinute stanovnike koji su ostali bez doma kako bi im pružio olakšanje od ekstremnih vremenskih uslova, a mi ćemo nastaviti rješavati te probleme. Trenutno je ključno da ostanu na sigurnom i da ostanu kod kuće, osim ako sigurne službe ne upute da urade drugačije.
Otkazani su letovi u San Diego, Las Vegasu i Los Angelesu. Nastava u San Diego i Los Angelesu je također obustavljena. U novom izvještaju Human Rights Watcha navedeno je da su u periodu između marta 2022. i juna 2023. saudijski graničari ubili stotine etiopijskih migranata koji su pokušali da pređu granicu iz Jemena. Stjenovita planinska regija oko grada Sadea u južnom Jemenu odmah uz saudijsku granicu pretvorila se u smrtonosni teren. Tijela mrtvih ili teško ranjenih migranata, uglavnom iz Etiopije, uočena su na satelitskim snimcima i objavama na društvenim mrežama s granice, dajući mučna svjedočanstva o zlostavljanjima, navodi se u najnovijem izvještaju Human Rights Watcha. Proces puštanja na slobodu američkih zatvorenika u Iranu trajeće do 2 mjeseca, rekao je portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Naser Kanani. Ranije su Teheran i Washington postigli sporazum prema kojem će 5 američkih državljana koji su u zatvoru u Iranu biti oslobođeni, dok će 6 milijardi dolara iranske imovine zamrznute u Južnoj Koreji biti oslobođeno. Iranska imovina koja je bila zamrznuta u Južnoj Koreji prebačena je prošle nedjelje u Centralnu banku Švajcarske radi razmjene i transfera u Iran. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle sporog napredovanja ukrajinskih snaga u prva 2 mjeseca kontraofanzive koju je Kijev pokrenuo za oslobađanje teritorija pod kontrolom Rusije, u Sjedinjenim Američkim Državama se sve više sumnja da će Ukrajina ove godine ostvariti ciljeve svojih ofanzivnih operacija. Zbog slabog napretka na frontu, ali i manjka ostvarivih ciljeva sukobljenih strana, rat u kojem je prema podacima Sjedinjenih Država poginulo ili ranjeno skoro 500.000 ukrajinskih i ruskih vojnika, mogao bi godinama da potraje, pišu svjetski mediji. Čini se da Kijevu ponestaje opcija u kontraofanzivi za koju su zvaničnici tvrdili da je ključna operacija Ukrajine za oslobađanje značajnog dijela teritorije, koje su pod okupacijom ruskih snaga, ističe Washington Post. Novi poverljivi američki obaveštajni izveštaj predviđa da ukrajinske snage u kontraofanzivi neće uspjeti da ove godine stignu do ključnog grada, Melitopolja, na jugoistoku zemlje, piše list, ukazujući da nemogućnost Ukrajine da ostvari odlučujući uspjeh na bojnom polju postiče strahove da sukob ulazi u pat poziciju i da bi međunarodna podrška Kijevu mogla da oslabi. Američki zvaničnici su sve kritičniji prema strategiji ukrajinske kontraofanzive, ali i sve pesimističniji u pogledu njenih šansi za uspeh, što prema oceni Financial Timesa produbljuje tenzije između Kijeva i Vašingtona u najkritičnije tačke rata od početka ruske invazije. Američki zvaničnici pozivaju Ukrajinu da manje izbegava rizik i da u potpunosti usmeri svoje snage na glavnu osovinu kontraofanzive na jugu zemlje kako bi došlo do šanse da probije ruske linije i stigne do Azovskog mora. Rat u Ukrajini je u opasnosti da se otegne nekoliko godina, piše Wall Street Journal, navodeći da razlog za to nije samo spor razvoj na frontu, već i to što niko od glavnih aktera nema jasne i ostvarive političke ciljeve. Glavni cilj Ukrajine da povrati svu svoju teritoriju je najjasniji, ali teško ostvariv s obzirom na ograničenja zapadne podrške. Sjedinjene države i ključni evropski saveznici, kao što je Nemačka, žele da spreče Rusiju da pobedi, ali se plaše troškova i rizika pomoći koja bi Ukrajinu dovela do takve pobede. Zato zapadni zvaničnici razmatraju velike nagodbe za okončanje rata, ali se one ne poklapaju ni s ciljevima Kijeva, ni s ciljevima Moskve. Deklarisani ciljevi ruskog predsjednika Vladimira Putina su najelastičniji, od ambicioznih imperijalnih planova do ograničenijeg otimanja ukrajinske zemlje, a i kako ističe američki list, mijenjaju se sa situacijom na terenu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Od 1990. godine najmanje 85 ljudi je ubijeno u vezi sa optužbama za bogohuljenje, kažu lokalni mediji i istraživači u Pakistanu. Cifra uključuje pojedince optužene za bogohuljenje, njihovu decu, advokate, sudije koji sude u njihovim slučajevima i druge. Bogohuljenje je osjetljiva i zapaljiva optužba u Pakistanu, u državi sa muslimanskom većinom, gdje čak i nedokazane optužbe o vređanju islama i njegovog proroka Muhameda mogu izazvati smrt od strane osvetnika. Koliko je uobičajeno nasilje u Pakistanu zbog bogohuljenja i zašto je to tako osjetljivo pitanje, saznao je Adnan Čomor.
Među ubijenima u Pakistanu su pripadnici vjerskih manjina, istaknuti političari, studenti, svećenici i psihički bolesnici. Oni u toj zemlji bivaju spaljeni, obješeni, ubijeni u sudnicama i isječeni na smrt pored puta. Od 2011. godine, kada je guvernera Panđaba Salmana Tajsera ubio njegov tjelohranitelj zbog poziva na reformu zakona o bogohuljenju, glavna debata o tom pitanju bila je gotovo nemoguća. Danas lažne optužbe za bogohuljenje često iznose kao način pritiska na protivnike u sporovima, uključujući najviše političke lidere. Tajserovog ubicu mnogi su hvalili, a ubistvo je praćeno usponom Tarek El Labaik Pakistan, TLP, krajnje desničarske stranke sa širokom podrškom koja poziva da se bogohuljnicima odrube glave. Uspon TLP-a doveo je do porasta slučajeva bogohuljenja podnesenih na ideološkim osnovama. Ova zabranjena islamistička politička stranka, čiji je glavni cilj zaštita pakistanskih drakonskih zakona o bogohuljenju i kažnjavanju bogohulnika, povezana je sa nasiljem nad kršćanima prošle sedmice u kojem je spaljeno nekoliko crkava. Članovi javnosti i vladini izvori optužili su grupu TLP da je razbila muslimansku gomilu koja je napala kršćansku zajednicu u provinciji Panđab nakon optužbi da su dvojica kršćana oskrnavila Kur'an. TLP negira da je poticao nasilje i kaže da je pomogao da se ono smiri. Policija kaže da su se ljudi koji su davali najave iz džamija pozivajući muslimane da napadnu kršćane kasnije pridružili takozvanom mirovnom procesu. Grupa čiji je poklič smrt bogohulnicima pripada islamističkoj sekti Barelvi Sunit, koju prati većina od 241 miliona stanovnika Pakistana. Grupa je 2021. godine vodila nasilne proteste zbog karikatura proroka Muhameda u francuskom satiričnom časopisu Charlie Hebdo. Zahtijevali su protjerivanje francuskog ambasadora, bojkot francuskih proizvoda i prekid trgovinskih veza sa Europom. TLP je zabranjen kasnije u 2021. godini pod vladom tadašnjeg premijera Imrana Kana nakon smrtonosnih sukoba sa policijom tokom protesta. Inače, većina optuženih za bogohuljenje u Pakistanu su muslimani, ali se pripadnici vjerskih manjina suočavaju s posebno opasnim prijetnjama, tvrdi grupe za ljudska prava. Kršćani, koji čine oko 1,3% stanovnika Pakistana, bili su u posebnom riziku, jer su četvrti u gradovima Lahore, Gojra, Džaranvala i glavnom gradu Islamabadu spaljeni ili napadnuti tokom optužbi za bogohuljenje posljednjih godina. Kada izbije nasilje protiv bogohuljenja, lokalna policija stoji po strani i dozvoljava rulji da izvede svoje napade, često iz straha da bi sami mogli biti označeni kao bogohulnici jer ne dozvoljavaju linč. Pakistanski zakoni o bogohuljenju, neki naslijeđeni od bivših britanskih kolonijalnih vladara, bili su malo korišteni sve do 70. i 80. godina, kada su ojačani i prošireni na nekoliko klauzula specifičnih za vrijeđanje islama. Od 2023. godine najmanje 53 osobe su u pritvoru širom Pakistana zbog optužbi za bogohuljenje, prema Američkoj komisiji za međunarodnu vjersku slobodu. Sudije koje su razmatrale slučajeve bogohuljenja izvijestile su da se suočavaju sa pritiskom da izreknu osuđujuće presude bez obzira na dokaze, bojeći se da će biti meta fizičkog nasilja ako to ne urade. Prema sadašnjim zakonima, koji su ove godine još jednom osnaženi, krivično djelo vrijeđanja proroka Muhameda nosi obaveznu smrtnu kaznu, dok je za skrnavljenje Kur'ana kazna doživotnog zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Radioamater iz Užica u zapadnoj Srbiji Janko Mihajlović osvojio je titulu svetskog šampiona i postavio novi svetski rekord u disciplini Morzeov kod. Janko je član radio kluba Sevojno i za 48 sati stupio u kontakt sa oko 2500 ljudi iz više od 150 zemalja sveta. Novka Ilić.
This is Yankee United 1 Alpha Alpha X-ray, Roger.
Kada se iz više posebnih razloga prekinu sve komunikacije, onda na scenu stupaju radioamateri. Imaju svoje klubove i svoja takmičenja u nekoliko kategorija. A takmičenje tokom koga je Užičanin Janko Mihajlović, radioamater, postao svjetski šampion, odvijalo se dva dana uz male pauze. Janko je bio najuspješniji u kategoriji takmičara do 25 godina.
To je najveće radioamatersko takmičenje na svetu koje traje 48 sati. Ja sam kao predstavnik mog radio kluba radio na svoj pozivni znak. Naporno, ali to je na neki način naš adrenalin i naš odmor za mozak. U suštini što manje pauze, to je bolje.
Janko je po struci elektrotehničar, a interesovanje za radioamaterizam i elektrotehniku Janko je naslijedio svog oca i još u osnovnoj školi postao je član radio kluba, a radioamaterizam za njega je, kaže, više od hobija. U Užicu postoje tri radio kluba, a Janko je član radio kluba Sevojno od 2016.
Negde u 7. razredu osnovne škole sam čuo za radio klub, potom godinu dana sam bio član bez licence, pa položio klasu, prvo, treću, početnu, pa onda prvu i tako dalje. Postoji negde 30 aktivnih članova, nažalost gubitkom prostorija malo smo ograničeni, to jest gubitkom prostorija u gradu smo malo ograničeni na dalje kurseve i obuku mladih članova, ali imamo naš plac.
Janko tvrdi da su veze i prijateljstva ostvareni putem radioklubova mnogo čvršći nego veze i poznanstva koja se realizuju preko društvenih mreža.
Ja sam konkretno upoznao neke ljude posle 7 godina druženja na radio talasima, mi smo se sreli, da kažem, zvanično upoznali i to je onako bilo baš lepo i blisko na neki način, kao da se znamo od malena. To je onako nešto malo specifično, mnogo lepše i drugačije nego preko Facebooka, Instagrama i ostalih društvenih mreža.
Kada su članovi radio kluba Sevojno pre nekoliko godina ostali bez svog prostora u zgradi stare škole u Sevojnu, sami su se organizovali. Kupili zemljište na obližnjem brdu Košuta, postavili 4 antenska stuba za veze sa svetom i izgradili malu kućicu za takmičenja. A onima koji žele da budu novi članovi kluba, radioamaterizam pokazuju u jednom lepšem, modernijem i zanimljivijem svetlu. Otuda u njihovim redovima i šampioni sveta.
Alfa, Alfa X-ray, Roger.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Bočanin.
Digao ruku na tebe. Okreni se i zauvijek otiđi. To je kao kada se na početku filma pojavi pištolj, nekako znamo da će se do kraja filma upotrijebiti. Odmah potraži pomoć, ne čekaj s nadom u happy end. Svoja, slobodna, nezavisna, snažna. Drago mi je da ste došli, ja sam Lila s Radio Slobodna Evropa.
Ja sam Jasmina iz Mostara.
Jasmina iz Mostara. Šta mislite, koliko su žene jake da se odupru i šta je najbolje rješenje?
Ma žene su jače od muškaraca u svakom pogledu. Pa najbolje rješenje ako familija ili komšije znaju da se to dešava, neka prijave. Obično svi šute, ko nešto da se ne zamjere. I u to žena pogine.
Šta bi žena sama mogla da uradi u situaciji kad doživljava nasilje?
Pa otići ili u policiju ili u službu socijalne pomoći. Od nekog da traži pomoć. Ako ima takvog, eto, ta je udavljena, Bože sačuvaj. Muž bio ljubomoran. Pa mogao se razvesti, što će je udaviti. Prvo je izmlatio na ovoj, pičitamo oslobođenje. Pretuko je, pa je onda... I na kraju je udavljena. Pa da se požali familiji, jer eno komšija kaže da je to jedna divna familija koja je svima pomagala, a njoj ko je pomogao nikom. Možda je šutila, što je greška. A i da je rekla, možda nije pilo vode, ne znam, užasno, zadavit svoj život. Eto, što je bila lijepa, što je on ljubomoran. Ja još nisam srela muškarca da nije ljubomoran, makar malo. Ali mala ljubomora je pozitivna, ono, stalo mu je do tebe. A kad je bolesna ljubomora, evo kako zoveš. Ode žena bolana.
Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, a u ovom podcastu za Viri ispod površine dosta sam pričala i s drugim ljudima i sama sa sobom. Nakon što je muškarac zadavio ženu u Bihaću, 14. oktobra održani su protesti na koje je izašlo hiljade ljudi u 19 BH gradova.
Zajedno, tu smo da kažemo dosta, dosta terora nad ženama.
Muškarac zadavio suprugu u centru grada.
Muž ubio suprugu koja ga je prevarila, potom i sebi oduzeo život.
Nije zločin i strasti, već femicid.
Muškarac ubio ženu u kafiću.
Nije nesretan slučaj, već ubistvo.
Pred majkom ubio svoju bivšu suprugu.
Muž došao iz Njemačke pa sjekirom ubio ženu, a onda i sebi presudio.
Nije se desila porodična tragedija, već ubistvo.
Muškarac koji je ubio suprugu već bio u zatvoru zbog ubistva.
Muškarac ubio suprugu pa sebe, tijela pronađena u štali.
I to je samo dijelić sličnih naslova iz Bosne i Hercegovine i regije objavljenih ove godine. Ne znamo kakvo su sve nasilje žene koje su bili muškarci iz mračnih pobuda i rodno zasnovane mržnje izdržale, vrištale, bolove podnijele, u kakvoj su agoniji hodale. Možda su ćutale, možda su tražile pomoć, ali je nisu dobile. Možda su tražile pomoć, ali to nismo prepoznali. Fatima je sićušna žena, starija, možda ima 70 godina, možda i više. U razgovoru saznajem da je iz Srebrenice. Nju sam srela na protestima u Sarajevu, naš bol je vaš sram. Kao da sam vidjela suze u vašim očima.
Zašto da ne? Svaka žena zaslužuje suzu, svake druge žene.
Vi ste malo starija generacija.
Da.
Pretpostavljam, naslušali ste se i nagledali ste se nasilje nad ženama u našem društvu.
Ja sam u samom društvu i u ratu. Obzirom da sam preživjela Srebrenicu, dosta se toga nagledala tih muka žena i svega onoga što mi se dešavalo u tom periodu. i posle i tog perioda.
Šta moramo da uradimo da se ne bi ponavljao nasilje nad ženama?
Šta da vam kažem sad u ovom momentu, mislim da bi se žene trebala, da se čini svakodnevno organizirati ovim mitinzima i upozoravati javnost.
Sistem, mora li se sistem
mijenjati? Sistem se mora iz temelja mijenjati što se tiče žena i ženskih prava. Dok jedan put nas vlasti ne počnu slušati, dok ne počnu, dok ne tjednu čuti naš glas, glas višina.
Teja je jako visoka, krupna, izgledom jaka žena. Nije bila na protestima i nije čula za femicid. Nisam je pitala koliko sada ima godina, sigurno ne više od 24-25. Kada je doživjela muško nasilje, imala je svega 16.
Pa jesam.
Od strane muškarca?
Da.
I kako ste se postavili u toj situaciji?
Pa eto, imala sam neke dobre prijatelje koji su me čuvali, to je to.
Bila to veza, neka veza, jel?
Pa jeste, ali eto, šta ja znam, nije to baš ispalo tako kako sam ja mislila da jeste.
Znači bio je nasilnik?
Jeste.
Uglavnom ste izašli iz te veze?
Davno, tako da ona, više nemam tih problema, sad sam sretna i eto.
Da li ste poslije razmišljali o tome da se nasilnik može i ranije prepoznati nego što digne ruku da udari?
Pa ne znam, mislim ja sam bila dijete do ono, tada, tako da ne, nisam tad mogla prepoznati, to je sigurno, ali recimo sada možda i bi po načinu govora, ponašanja i tako. Treba ljude posmatrati, to je moje mišljenje.
Šta preporučujete ženama koje se zateknu u takvoj situaciji?
Nikako da ne šute, znači da ne rade moje greške, jer ja sam ko mala šutla, krila se sa svojim prijateljima umjesto da sam rekla, znači ni slučajno šutjet i gleda da se makne od te osobe, da reaguju, jednostavno da reaguju. Bez obzira na djecu, bez obzira na familiju, bez obzira na bilo koga, u tom trenutku trebaju da gledaju na sebe.
Kako bi, po vašem mišljenju, žena mogla da se osnaži?
Pa vidite, onaj, danas ekonomsko osnaživanje je malo teška definicija kod nas bar, ali u svakom slučaju svaka ta žena ima barem prijateljicu neku, ima barem roditelje ili nekoga koje voli i uvijek može potražiti utjehu i pomoć u njima. A ostalo je sve na njoj samoj.
Postoji služba?
Postoje, naravno da postoje, ali govorim ovako na koga se ona najviše može osloniti. Tako da moje mišljenje je samo da ne treba šutjeti, nego da i ona uradi nešto. Prvo zbog sebe, a onda posebno ako ima djecu, dužna je toj djeci.
Kako biste sad postupili?
Definitivno, što se toga tiče, sam osnažila, mislim, svako od nas ima ko je to doživio, jel ima tu vrstu traume, ali opet ne bi sebi dozvolila neke takve stvari, zato što sam to već prošla i otprilike znam kako bi se postavila da saznam kakav je on zapravo. Tako da ja sebe sigurno ne bi ponovo dovela ona u tu situaciju. Najveća greška žena što smo lakovjerne i previše vjerujemo riječima, a ne gledamo šta oni zapravo rade. I zato sam ja i rekla, treba ljude posmatrati. Ja sam prestala puno da pričam. Od tada samo sam posmatrala i gledala kako se ljudi ophode, kako gledaju na svijet, šta ih interesuje, šta ih ne interesuje. I samim tim ćete saznati kakav je on zapravo. Tako sam ja bar.
Porodice, komšije, komšinice, svjedoci, svjedokinje nasilja.
U svakoj našoj mahali, svakoj ulici, svakom haosoru, bilo da je u kući, na poslu, na nastavi, ili je izašla vani prošetati, upravo sad neka žena trpi nasilje ili je potencijalna nova žrtva. Nasilje nad ženama nije privatna stvar.
Kako biste vi reagovali kada bi vaš bračni partner ili momak ili svejedno ko digao ruku na vas?
Vjerovatno ne bi bila tu više, naprosto, bez obzira na sve.
A recite mi, kada biste vidjeli da nad nekom ženom muškarac vrši nasilje? Da.
Pa nezgodno je na današnje vrijeme uopšte prići tu, ali vjerovatno ne bi mogla samo proći i zatvoriti oči.
Biste zvali policiju?
Naravno, možda bi u tom slučaju ja bila kriva, možda bi sutra rekli pa šta, pa nije, pa vidite šta se dešava. Apsolutno ljudi vide da se to nešto tuče, nebitno šta već, svađe, galame, prijaviš, kažemo kakvi laž. Mislim, teško je tu dok sama osoba ta koja se zlostavlja i maltretira, ona sama ne stavi crtu i to je to.
Odala sam gradom, razmišljala o tome što mi je malo čas rekla Enisa i onda sam vidjela tri žene. Munira, Aldina i treća koju igrom slučaja nisam saznala ime sjede i časkaju ispred jedne od radnji na Baščarši. Pa sam poželjela i ja da im se pridružim i pročaskamo svemu ovome.
Koga su, do kad, gdje?
Ono što davio ženu bolna.
I sam sobje sjedla. I zato se danas pratiti bilo.
Jeste li vi ikad doživjeli nasilje u porodici?
Hvala Bogu, nisam.
Niste. Da, kad bi vam se desilo, kad bi digao neko ruku na vas, muškarac, partner.
Pa vjerujte, mislim da je to više, da možemo da kažemo jedno, bi više nikad sigurno bi da bi se obratila policiji i ostalim službama. Mislim da je to nekako pametno za obratiti.
Koliko nas štiti policija od toga? Ja to znam, imam to u komšilku, dođe policija, ništa. Dođu i odu. Mislim, policija uradi svoje posao, ne radi tužilaštvo. Policija završi svoje, odvede ga i pusti ga tužioca.
I sad kad napravimo ono, recimo kad bi napravili jednu mini analizu, šta bi u društvu trebalo da se mijenja da se takve stvari ne bi dešavale? Gdje da počnemo?
Od same sebe.
Prvo od odgoja, jer sve kreće iz kuće. Od odgoja, znači svaki sami individue, pa sve nadalje. Onda od tužilaštva, sistema općenito u Bosni i Hercegovini, sigurnosnih institucija i samog povjerenja. Povjerenja u same institucije u sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Mislim da je isto tako tu problem. Mada, opet kažem, od same sebe, od individue, od kućnog odgoja i tog patrijahata što se dešava, pogotovo u Bosni i Hercegovini, odnosno na Balkanu općenito, jer nekada u ovim zapadnim zemljama u Evropi ovakve stvari se dešavaju se, ali mislim da sam manje mjer nego ovdje.
Kako se žene mogu boriti protiv toga? Evo, na primjer, protesti, da li mislite da je to jedan od načina da se podiže svijest?
Nije.
Šta je?
Ja mislim da nije. Inače, od svih protesta nikad nismo imali ništa.
A kako
ništa
da se borimo?
Ono dam na sebe, nek se svak bori za sebe. Mislim da je to najpametnije.
Jel bi možda neke stvari trebale, recimo, kroz obrazovanje, kroz edukaciju, kroz medije?
Kako da ne? Od osnovnog obrazovanja pa nadalje. Evo, ja sam 5. godina master studija, sigurnosnih i mirovnih studija baš. I mislim da bi i mi, kao na fakultetima, pogotovo tih sigurnosnih struka i svega ostalog, trebali malo više da učimo samom obliku svakog nas. Učimo mi, ali najviše o ratu i tim nekim savremenim, velikim tim nekim nasima, tim oružanim, hajmo reći, dok ovih unutrašnjih, unutar osoba ne. Mislim da ima i toga, da treba da se dešavaju te edukacije kroz to samo obrazovanje.
Vi kažete malo primate u komšilku, čujete?
Ja, čujem i po cijelu noć vrišti žena, dolazi policija, šta uradi? Vjerovatno je on iz tuče, policija dođe, odvede njega, nju u naku sigurnu kuću. To sve traje mjesec dana i opet pusta. Ništa, ja nisam vidjela nikada da su ga zatvorili, da su ga osudili, ne zatvorili, zatvori ga policija, odvede ga policija. Nema ga mjesec dana. Ali nije on osuđen, on je samo bio u pritvoru mjesec dana pod istragom i ništa.
I vrati se ono kuću, vrati se ono?
Vrati se opet u kuću i opet u traju mjesec, dva, tri i opet ista stvar. Niko je ne pomaže.
Znači i vi ste prijavljivali,
Nisam ja, nisam to njen komšiluk tu radio. Nije baš ono prvi komšija pa da se ja nešto, tu je mahala.
A mislite da se trebao prijaviti?
Da. Mislim, ali imaju on bliže koji prijave odmah. Ali ništa od toga.
Prijavila sam
opet,
ja.
Opet, kažem, u svakom slučaju policija...
Imali smo takav slučaj. Kad ga supruga ne prijavljuje, šta ću ga ja prijavljivati? Ona to trpi. Mi smo ga prijavili.
Pa jeste, recimo, razgovarali s njom, ono, da joj date
pa
savjet?
Ona kaže da se mi ne petljamo u to, da to nije naša stvar. I normalno da ćete se okrenuti i otići.
I čujem što ja vama govorim, sve vam je od kućnog odgoja. Znači, od same individue, od same kuće pa nadalje. Jer ako vi ne date na sebe, vjerujte, ako se postavite neki gard, niko onda neće da vas dira. Mislim da ima i tog nekog segmenta u svem tome.
Od odgoja obrazovanja, pa kroz širu društvenu zajednicu i mora možda jedna generacija...
Treba jedna generacija da krene. A što je široka, jako kompleksna tema, općenito za svijet, a pogotovo za Balkan. Mentalitet ljudi koji živi na Balkanu.
Jeste li za fight?
Da.
Pa naravno da jesmo. Ja sebe smatram jednom feministkinjom, tako da ja sam i tekako za fight.
Nekako bi trebalo te žene stvarno. Ali ne znam kako, meni to nije jasno, stvarno mi nije jasno. Da je neko na batina, da je neko na buba, da ona ujutru modra ide ulicom i za par dana opet ona s njim za rukicu i odeš.
to sve zahtjeva sistem, to sve zahtjeva psihološku pomoć.
Jeste, zato što on joj neće da djecu. Mislim i prijeti im, ne smije. Ne smije ni otići. I da ode, da ga ostavi, da ode negdje, ne smije. Tu sigurnu kuću, dok se to malo sredi, pa onda opet, šta će vratiti se, ima troje djece. Vrati se, sad će držati da odgoji tu djecu. Samo govori da mi je podiš djecu, ma ti podigneš djecu, on je došao.
Rezultati istraživanja iz 2018. UN-ovog ureda za drogu i kriminala pokazalo je da je najnesigurnije mjesto za žene upravo njihov dom, u kojem su intimni partneri ili članovi porodice ubili 6 od 10 žena. Možda žena prethodno prijavi nasilje, tamo se negdje zabilježi, ali eto ne nalaze osnove, eto ne mogu mu ništa ili malo šta. Možda ga policija privede, a sud pusti ili osudi po nekim blažim kaznama, nego što bi to bilo kao da se sudi za femicid i koji još uvijek ne postoji u krivičnom zakonu BiH. I onda se tako dešava da jednog dana osvane naslov od ranije poznat policiji ubio ženu.
Tužno je to što su možda naše majke, naše nane prelazile preko toga jer su možda i morale, mi danas ne moramo. Da kažem da sam protiv tog nasilja, da kažem da ja ne želim da živim u tom nekom starom društvu, želim da razmišljamo normalnije, da živimo u nekom normalnijem društvu. Znači, i evo danas su organizatori postavili neke uslove, pa se nadam da će iko uvažiti te uslove. Ako jednog dana budem u mogućnosti da se borim za to, možda kroz neke naše institucije i slično, sigurno ću biti ta. A danas sve što mogu raditi je da budem tu i da kažem stop.
Jel mogu da čujem vaš stav kad je u pitanju nasilje nad ženama, femicid? Na koji način da se borimo?
Pa jedino ovakvim nekim protestima, da se možda da se edukuju mladi u školama, da se više govori, da ne bude više tabu tema, da se može slobodnije govoriti sa očevima i sa amđama, da se...
Pa da se odučimo od te kulture šutnje što ubija ovaj narod.
Patrijarhat.
Upravo, dole patrijarhat. Dole patrijarhat.
Djevojke koje su nam poslale ovu poruku, Almedinu, Aminu i Janu, sam srela na protestima, gdje sam naišla i na sarajevskog glumca Amara Selimovića sa kćerkicom, koji se također osvrnuo na patrijarhat.
Kada se stvari počnu rješavati sistemski i sistematski, kada mi budemo vodili računa o obrazovanju, o obrazovnom sistemu, da svi ljudi moraju imati osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, samim tim sticat će i samopouzdanje, sticat će neophodnu hrabrost i da znaju šta stoji iza svake njihove izgovorene misli, za njihovog stava. Samim tim i žene će biti poštovanije, uvažene, bit će ravnopravne. U nekim slučajevima, što da ne, treba da budu i dominantne, one koje nude perspektivu, one koje su pametne, koje su inteligentne, a takvih ima, ja pretpostavljam, mnogo više nego muškaraca. Mi živimo u duboko, duboko zaglibljenom patrijarhalnom sistemu gdje žena se i dalje posmatra kao najobičniji seksualni objekat, da ne kažem kao neka seksualna igračka. Mislim, veliki je problem u ovom društvu što muškarci, roditelji, očevi, kada imaju kćerke, doživljavaju to kao poraz. Jer znate šta, kao jel si, ma nije kćerka, ma hajde, nema veze. Jer to se stavlja u domen vica, a vic zna biti često vrlo opasan, vrlo degradirajući, omalovažavajući, zato što onda uđemo u domen podrazumijevanja. Ako mi počnemo podrazumijevati žensku djecu, djevojčice, curice, kao nešto što je manje vrijedno, mi onda ne možemo ništa očekivati od njih kada oni postanu punoljetne osobe koje treba da budu nosioci, da budu stubovi određenog društva. Očevi moraju biti ponosni na svoje djevojčice, zato što imaju priliku da sutra jednako i ravnopravno mijenjaju ovaj svijet na bolje, a ne da budu tužni, nesretni zato što nisu dobili sina.
A od 2017. do danas je prema nezvaničnim podacima ubijeno 60 žena u BiH. Ubili su ih muškarci, partneri ili bračni partneri, bivši ili sadašnji. To je femicid. U samo jednoj godini, to je 2017. u svijetu je ubijeno 87.000 žena. Izvještaj Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminal pokazuje da su ta ubistva kulminacija prethodnog nasilja. Kako stvari da se promijene iz temelja? Kako mijenjati narative, zakonima, većim kaznama? O tome sam razgovarala i sa Selmom Hadžihalilović iz Fondacije Cure i Udruženja Ženska mreža BiH.
Da vam
kažem nešto, jako puno ženskih organizacija je uradilo vrlo ozbiljne analize i preporuke krivičnih zakona u Bosni i Hercegovini. Mi kada tražimo usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, mi zaista stojimo sa ozbiljnim preporukama iza tog našeg zahtjeva i svi ti zahtjevi zajedno sa svim istraživanjima su doneseni na uvid onima koji donose odluke. Oni prije svega trebaju jasno da istupe u javnosti i da kažu da osuđuju femicid, da osuđuju sve oblike nasilja nad ženama i da će uraditi svoj maksimum kako bi u našoj zakonskoj legislativi femicid bio zaista prepoznat kao ozbiljan zločin. To je pod broj jedan. Pod broj dva, prihvatiti se posla. Vlast se što prije treba uspostaviti. Molim vas, sjedite, prihvatiti se posla i počnite da radite.
Kada je u pitanju postojeći krivični zakon, da li su one kazne koje tamo stoje, da li su to dobre kazne?
Pa ne znam što bi vam rekla. Znači, vi ako pogrešno parkirate auto, vi ćete dobiti kaznu koju morate odmah platiti. Ako ne plaćate alimentaciju, neće vas nikad kazna stići, jer naravno niko ne prati o tome da li su i te čak neke bazične stvari, jeli, da li se izvršavaju onako kako treba i kako zakon nalaže. To je pod broj jedan. Pod broj dva, vi ne možete nekoga opravdati za izvršeno nasilje zato što je nositelj nekakvih visokih ratnih priznanja ili nekakvih visokih akademskih titula i tako dalje. Nasilje je nasilje bez obzira koga počinio i treba da bude, kazne trebaju da budu preventivne, znači sankcije zaista trebaju biti oštre. A da ne govorim da obrazovanje trebamo mijenjati, jer mi svi uporno govorimo trebamo učiti djevojčice, djevojčice, djevojčice. Mante više sa obrazovanjem djevojčica. Trebamo i dječake učiti i muškarce da nasilje nije rješenje.
Ono što sam, kad sam pomenula krivični zakon, evo sad sam izvadila papir, to je, kaže, ako krivičnim djelom iz stava 1, to je silovanje, jel? Prouzrokovana smrt silovane osobe, ili je ona teško tjelesno ozlijeđena, ili je teško narušeno zdravlje, ili je silovana ženska osoba ostala trudna, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora u trajanju od najmanje 3 godine.
Pa je potreban komentar na to? Mislim, zaista smiješno, 3 godine, pa dok napokon ode u zatvor, pa dok se uračuna prostor koji je prošao, jeli, kroz ove istražni organi i tako dalje, 3 godine faktički može na slobodi da provede. Mislim, ja tu ne vidim nikakvu sankciju, niti nikakvu preventivnu mjeru.
Saša Magazinović je podnosio tako...
Jeste, prošle godine upitao poslaničko pitanje zašto femicid nije definisan unutar krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.
I ništa se nije dogodilo?
Nije dobio ni odgovora, da, već godinu i po dana.
Riječ je o zastupniku u parlamentu Bosne i Hercegovine Saši Magazinoviću, kojim je rekao da već idu prvi sastanci sa predstavnicama udruženja koje se bave zaštitom žena, te da tako važni zakoni za sve ljude u BiH ipak mogu proći, ako se nađe načina, pa tako i da se femicid definiše kao posebno krivično djelo.
Već sada se javilo nekoliko žena koji rade u institucijama gdje su svakodnevno u dodiru sa žrtvama nasilja u porodici, tako da vjerovatno ćemo ići u 2 pravca. Jedan je ovo bavljenje posljedicom, što jeste izmjena krivičnog zakona u smislu definiranja femicida kao zasebnog krivičnog djela. Međutim, ono što ja preferiram jeste da se prije svega proba raditi na prevenciji, a oni koji provode trenutno važeće zakonske i podzakonske akte su najbolja adresa da kažu šta i gdje je potrebno promijeniti.
Da li očekujete da će takav zakon biti moguć u parlamentu, da će proći?
Ha, znate kako, kod nas je vrlo teško bilo šta predvidjeti. Ako budemo radili na kvalitetan način i budemo zagovarali ovo na način da se izbjegne bilo kakva politizacija teme, smatram da je moguće. Evo jedan možda dobar primjer je nedavno usvojena moja inicijativa o pristupanju Bosne i Hercegovine eurotransplantu. To je tema koja je stajala više od 10 godina negdje sa strane. Parlament je usvojio jednoglasno ovaj put. I onda se postavlja pitanje zašto to nije ranije urađeno tako, pa eto, možda je ovaj put priprema bila bolja i možda smo ovu temu odvojili od dnevne politike na odgovarajući način, jer znate kako, i ova tema vezana za femicid kao zasebno krivično djelo, jednako kao i eurotransplant, jednako kao i legalizacija kanabisa u medicinske svrhe, su teme koje se ne tiču niti jedne etničke grupe, niti jedne političke stranke, niti entiteta. To su teme koje se tiču svake osobe u Bosni i Hercegovini.
Femicid je zločin iz mržnje nad osobama ženskog spola, motivisan spolom žrtve i osjećajem nadmoći. Zato se zahtijeva
uvođenje pravne definicije femicida, uvođenje femicida kao krivičnog djela u sve zakonske i podzakonske akte, hitno usklađivanje krivičnih zakona sa Istanbulskom konvencijom.
Ideju koja me prati dok radim ovaj podcast ostavit ću svakoj ženi na razmišljanje, a to je da bi bilo dobro naučiti osnove neke borilačke vještine. Da se nasilnik može privremeno onesposobiti i obezbijediti sebi vrijeme za bježanje i poziv u pomoć. Osim toga, takve vještine ne samo borilačke, nego sportske, generalno jačaju i našu psihu, naš stav. Stav je bitan. Još jednom Selma Hadžihalilović.
Pod broj 1, znači djevojčice i žene trebaju naučiti da autonomija tijela pripada zaista samo nama i nikome drugom. Od broj 2, mislim da cijelo društvo treba da ulaže jako puno u razvijanje zdravih stilova života. To podrazumijeva i obrazovanje o samoodbrani, podizanje samopouzdanja, promjene nekakvih osnovnih društvenih vrijednosti. Znači, trebamo graditi nove društvene norme koje su očigledno poremećene, promovisati vrijednosti ljudskosti, solidarnosti, empatije, društvene angažiranosti i naravno uložiti maksimum. To mi nazivamo rodno odgovorni sportsko obrazovanje. Vrlo često postavljamo pitanje opštinama kroz njihove grantove nevladnim organizacijama koje djeluju na njihovom području. Kaže, mi ulažemo u sport, ok, koliko ste uložili u ženski sport? Pa kaže, i djevojčice imaju pristupa. Koliko ste motivisali djevojčice da i one krenu da se bave sportom? Više nije bitno da li je to borilački sport ili neki drugi sport. Žene treće životne dobi, šta ste za njih uradili?
Da bismo došli do rješenja problema, važno je dići svoj glas, važno je da znamo šta se dešava, važno je informisati se, važni su protestni skupovi, smatra Sandra.
Pa mislim da je rješenje ovaj skup u smislu da ljudi napokon razumiju šta je femicid, jer sam dosta komentara na Twitteru vidjela šta je taj femicid i zašto imamo femicid, a to se ne podvodi pod generalno ubijstvo. Pa eto, za početak da prepoznamo da je to stvarno problem u društvu, a onda da svako od nas stvarno pozove policiju kad čuje da se nešto dešava u komšiluku, da bude podrška ženama za koje sumnjaju da proživljavaju nasilje u porodici. Pa eto, to je to što mi možemo. Dalje je sve na sistemu, znači mijenjati sistem.
Mijenjati narative, to je to. To je proces koji dugo traje.
Yes.
Daleko smo od ravnopravnosti.
Yes.
Fizički ravnopravni nećemo biti nikad.
Yes.
Ja razmišljam kad prolazim ulicom mračnom, ono, da mi je krivo što nisam recimo trenirala nikakav borilački sport.
Treba nam to. Svaka treba imati bar ključeve u ruci kad prolazim mračnom ulicom. Ali ima stvarno i saveznika muškaraca koji prepoznaju da se žene prepadnu, pa onda oni nešto počnu pričati ili ne znam ja, daju signal da žena ne treba da se osjeća nesigurno, pa eto, i treba nam takvi drugova.
I džiu-džicu.
I džiu-džicu, definitivno. Hoćemo zajedno pisati šta ćemo. Ajde.
Planiram plivanje i džiu-džicu. Svoja, slobodna, nezavisna, snažna.
Nijedna žena nikad nigdje nije kriva zato što je udarena, silovana, ubijena. Krivi su muškarci, nasilnici, institucije koje godišće krije.
Proglas, poruke i zahtjevi koji prati ovaj podcast pročitale su desetine žena onog dana kada su održani protesti u Sarajevu i drugih 18 BH gradova. Mi moramo biti glas onih žena koje ne smiju da govore. Društvo ih mora ohrabriti, država im mora garantovati sigurnost. Da pravna država postoji, čvrsto bi stala iza žene koja doživljava nasilje. Onda bi ona smjela i da govori i da ode od nasilnika poluubice, a on bi završio na vrijeme u zatvoru, prije nego što je oduzme život i postane ubica. Zašto femicid kao posebno krivično djelo? Kakav je karakter nasilnika? I koliko treba ženi da ode od takve osobe? Objašnjava psihologinja iz Fondacije lokalne demokratije Jasmina Buljić.
Kad se radi o ubistvu žene, nasilni partner, odnosno je sada već počinitelj ubistva, dobija manju kaznu, negdje do 10 godina, zato što se radi o olakšavajućim okolnostima nasilja u porodici i ubistva žene se tretira kao nasilje u porodici. Kada bi se ono tretiralo kao ubistvo, što jeste, tada bi kazne bile veće, negdje od 21 do 45 godina. Ali zašto je li uvesti femicid kao poseban termin? Zato što se tu ne radi samo o običnom ubistvu, tu se radi o ubistvu koje je produkt mržnje prema ženi i koji je produkt tog jednog dugotrajnog nasilja i torture žene. Vidite, obično su nasilnici jedni manipulativni ljudi. Oni imaju način na koji mogu da se samo predstave drugim ljudima, komšijama, prijateljima, svojim kolegama na poslu, način da to izgleda su oni zaista jedni prijatni, divni ljudi. A zapravo samo žena i eventualno djeca, ukoliko ih imaju, znaju šta se dešava među njihova četiri zida. I statistika pokazuje da je potrebno ženi negdje 5 do 7 puta u prosjeku da ode od nasilnika, da se vrati nasilniku kako bi zapravo skupila snage da to prijavi, da zaustavi nasilje. Zašto je to tako? Iz razloga što žene često sebe okrivljavaju za to nasilje i onda one misle, aha, sad možda sam ja nešto mogla drugačije, pa ću pokušati drugi puta ovo, pa ću probati da ga promijenim. Imaju neke razne ideje, međutim, ako nekoliko puta pokušaju to, zapravo spoznaju da je toj osobi potrebna stručna pomoć i da to zapravo ni u kom slučaju nije njihova odgovornost.
U Bosni i Hercegovini nasilje se može prijaviti na SOS ženski telefon 033-222-000. Policija 122, SOS u Federaciji BiH 1265 i u Republici Srpskoj 1264. Ja sam Lila Omeragić-Ćatić i vrlo sam svjesna da sam tek zagrebala ispod površine, tamo gdje se nalaze žene koje ne smiju biti same. A ovaj, kao i sve naše podcaste, pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.